Hei ihana kuuntelija ja tervetuloa Kahden kulttuurin väkeä podcastin pariin. Mun nimi on Marjam ja tänään mulla on mukana keskustelemassa yhteisöistä Zahra. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos paljon Marjam.
Ennen kuin päästään itse aiheeseen syvemmin, niin haluaisitko sä kertoa vähän, että kuka sä olet?
Joo, toki. Tosiaan mä oon Zahra. Mä oon juuri itse asiassa täytin 24. Mä en tiedä, kuinka oleellista ikä enää on, mutta antaa on vähän kuvaa. Kiitos. Että missä vaiheessa tätä elämän taivalta on. Opiskelen lääketiedettä, teen sellaista ajoittaista aktivismia välillä sosiaalisen median kautta ja välillä kasvatusten ja niin poispäin.
Joo. Musta on ihanaa, että kun sä sanoit, että sä oot lääkäri, mun tulee heti mieleen, että sä oot tämmönen Lähi-Itästä tulevan vanhemman semmoinen unelmalapsi, että meidän vanhemmat aina sanoi, että heillä oli 6 mahdollisuutta, että heille tuli tuomari tai lääkäri, eikä yksikään toteutunut.
No.
Nyt he on kohdistaneet katseet sinne lapsen lapsiin, että sieltä tulee.
Se on niin kuin hauska, että sä sanot ton, koska itse asiassa just toissa iltana istuin mun ystävien kanssa ja mä kerroin heille tälleen, siis ihan sana sanassa, että kun on se tietty muotti, mihin halutaan, että lapsi kuuluu, niin jotenkin yllättäen mä oon kuulunut just siihen muottiin. Tosi niin kuin periaatteessa perinteinen, että opiskelee sitä, mitä niin kuin vanhemmat olisi toivonut ja mennyt nuorena naimisiin ja on pitänyt kiinni uskonnosta ja kulttuurista ja niin poispäin.
Joo, mutta sitten taas niin, kuitenkin ehkä vähän eri tavalla kuin vanhemmat
ajattelut. Tietenkin, eri tavalla. Kyllä tietenkin vaikuttaa se, että missä ympäristössä kasvaa ja mikä se valtakulttuuri on.
Joo. Tänään meidän aiheena on vähän sellainen suomalaisen yhteiskunnan ja sen oman yhteisön semmoiset suhteet ja semmoinen molemminpuoleinen oppiminen. Niin mihin yhteisön sä kuulut? Mikä on se sun yhteisö?
Mä oon siis tosiaan kotoisin Afganistanista ja mä sanoisin, että koska Afganistan on kuitenkin tämmöinen heimoyhteiskunta, niin vaikka mä kuulun tähän Suomen afganistanilaiseen yhteisöön, niin mä haluan myös korostaa sitä mun omaa taustaani, että mun isä on Hazara, niin mä koen, että mä kuulun myös siihen Hazara-yhteisöön. Ja sitten tietenkin just tähän Suomen afganistanilaisiin sisältyy niin monenlaisia eri ihmisiä, niin kyllä mä koen, että yhteisönkin sisällä on eri tavallaan yhteisöjä.
Joo, kuulostaa vähän samalta kuin kurdilaiset, että meilläkin on, no meillä aika paljon ne suvut, että mihin sukuun sä kuulut. No sehän on just sitä heimoa.
Kyllä.
Ja miltä puolelta, onko se sieltä Iranista, Irakista, Turkista vai Syyriasta, ennenkin vielä vähän sekoittaa sitä pakkaa.
Niin. No. Teillä se onkin vähän ehkä monimuotoisempi loppupeleissä.
Joo. Miten sä sitten kuvailisit tätä sun yhteisöä? Millainen se sun mielestä on?
No mä sanoisin, että yleisesti tosi lämmin. Ja mä en koe, että tämä koskee pelkästään tätä mun yhteisöä, vaan tosi moni niin kuin maahanmuuttajataustainen yhteisö on lämmin. Ja niitä yhdistää se, että vaikka halutaan oppia tunteen naapureita, tai jos joku yhteisön jäsen vaikka synnyttää, käydään sairaalassa ja tehdään hänelle niin kuin ensimmäisten päivien ja viikkojen aikana ruokaa, jos joku muuttaa, niin heti ollaan auttamassa. Että semmoinen tietty niin kuin yhteisöllisyys, lämpö, toisesta välittäminen, mun mielestä tämä kuvaa tosi paljon. Eikä pelkästään afganistanilaista, ihan varmasti myös niin kuin kurdiyhteisöjä Suomessa. Tietysti jokaiseen yhteisöön kuuluu myös niin kuin omat ikään kuin ongelmat. Ja Suomessa asuu noin kuinka monta tuhatta afganistanilaistaustasta. Anyway, niin enhän mä voi tietenkään tavallaan tietyllä tavalla kuvata näin isoa ihmisryhmää. Että et se pätisi jokaiseen tai jokaiseen yhteisöön. Mutta mun kokemus on tämä.
Joo. Onko Hazaroita ehkä vähän enemmän kuin sitten taas, mikä on sitten se toinen Afganistanissa? Onko se sitten vaan ihan normi Afganistan? Sanotaanko se itse sitten vaan ihan ne ei voi sanoa kyllä tavallinen afganistanilainen.
No Afganistanissahan on niin kuin kymmeniä eri heimoja.
Joo.
Ja se johtuu siitä, että kun se on ihan siinä niin kuin Aasian sydämessä, niin sinne on myös päätynyt tosi niin kuin monenlaista porukkaa. Ja pataanit on isoin ryhmä. Joo. Tällä hetkellä. Sitten siellä on sellaisia ihmisiä, jotka on aikoinaan tullut vaikka Tajikistanin alueelta, Uzbekistanin alueelta, tyyliin Turkista, Iranista ja näin poispäin, niin ne on jokainen muodostanut ikään kuin oman heimon. Ja siellä esimerkiksi passissakin lukee, että minkä heimon jäsen on. Että se on ihan semmoinen tavallaan yleinen juttu. Et, ja ihan niin kuin valtiotasolla tunnustettu asia. Ja Suomessakin kyllä se moninaisuus näkyy, mutta mun omassa piirissä on itse asiassa just niin kuin hazaroita enemmän.
Mm.
Voi olla, että tässä on ehkä se uskonnollinenkin aspekti, koska hazarat on yleensä shioja. Ja sitten ehkä tavallaan moskeijoiden kautta on sit alkanut tutustua paremmin just niihin ihmisiin, jotka niin kuin myös vaikka käy siellä moskeijalla, on myös vaikka shioja, niin sitten se on ehkä muodostanut sen oman yhteisön. Mä itse olen just enemmän niin kuin hazarataustasten kanssa.
Mä mietin tätä lähinnä siinä, että kun hazaroista puhutaan tosi paljon, miten he on tosi syrjitty Afganistanissa, niin mä mietin, että näkyykö se jotenkin siinä.
Kyllä se mun mielestä näkyy. Mä itse asiassa eilen katsoin just Yle Areenasta sellaista dokumenttisarjaa kuin On Hold. Ja siinä on just 4 hazarataustasta turvapaikanhakijaa. Kyllä mä koen, että on sattumalta valikoitunut siihen, mutta kyllä se ehkä kertoo siitä, että millaiset ihmiset hakeutuu pois Afganistanista. Onhan Afganistan ihan eri tavalla vaarallinen hazaralle kuin vaikka pataanille, ja se vaan on fakta.
Hmm. Sitten jos palataan takaisin tänne Suomeen, niin mitä yhtäläisyyksiä sä näkisit, että sun omassa yhteisössä ja sitten semmoisessa suomalaisessa valtakulttuurissa on?
Siis mä oon miettinyt tätä tosi paljon, mitä yhteistä on. Ja siis mun on tosi vaikea keksiä mitään tiettyä. Ehkä se varmaan johtuu siitä, kun itse kuitenkin elää just näiden eri niin kuin kulttuurin ja yhteisöjen välissä. Ehkä ulkopuolinen osaa sitten nimetä joitain asioita, mitkä selkeästikin erottuu yhtäläisyyksiksi. Mun on tosi vaikea sanoa. Tietenkin kyllähän ihmisiä yhdistää ne perus ihmisyyteen liittyvät asiat, mutta kyllä mä koen, että kummassakin yhteisössä on ehkä ne omat erityispiirteensä.
No, mitä puolia sä sit toivoisit, että ehkä sit siihen valtakulttuurin kuuluvat saisivat omaksuttua siitä sun yhteisöstä itselleen? Jos sä mietit vähän niin niitä eroavaisuuksia, niitä on ehkä vähän helpompi nimetä varmaan. Mitä sä haluaisit, että valtakulttuuriin kuuluvat ehkä omaksuisi siitä sun yhteisöstä itselleen?
No mä ehdottomasti toivoisin, että se olisi se yhteisöllisyys. Ja Suomessa on yleisesti tosi erilaiset tavat, mikä tulee sinne perheeseen. Esimerkiksi nuoret lähtee tosi nuorena pois kotoa ja se on täysin normaalia. Toisaalta taas sekin on tosi normaalia, että vanhemmat asuu jossain vanhainkodissa, palvelukodissa. Ja meillähän se ei mene niin. Että meillähän lähdetään pois vasta sitten, kun on menty naimisiin. Ja toisaalta taas on sellaisia suurperheitä, että niin kuin lapset, isovanhemmat asuu kaikki saman katon alla. Ja tietenkin ei ole mun asia päättää, mutta jos mä voisin jotain ehkä muuttaa, niin esimerkiksi lisäisin sitä perheen merkitystä ja myöskin sitä sellaista, että haluttaisiin oppia tutustua naapureihin ja olisi ihan ok, jos sulle tulee joku puhumaan, tiedätkö, bussissa ja sellaista, ettei kaikkiin suhtauduttaisi myöskään täysin vieraina. Että vieraaseenkin voisi suhtautua silleen tavallaan lämmöllä, eikä niin kuin pitää sitä outona, vaan että joku tulee puhua tai joku tulee auttaa tai joku tulee kyselee.
Joo. Tota mä oon kyllä kuullut aika monelta just, että toivoisi sitä, että kun naapuri näkee, että se naapuri moikkaa muutenkin kuin sillä nyökkäämällä.
Niin.
Mutta sitten taas aika moni, ehkä vähän vanhempi ihminen, jonka kanssa mä oon puhunut, niin sanoi, että Suomessa on aikaisemmin ollut tällaista, että on ollut jotenkin lämpimämmät välit. Et sitä mä oon viime aikoina miettinyt, että mihin se on kadonnut. Että välillä ihmiset just se puhuu ehkä enemmän semmoisesta talkoohengestä, mitä joskus on ollut. Joku tällaisia. Että sitten se on ehkä myös liittynyt varmaan siihen, kun on asuttu maaseudulla enemmän. Että ihmiset on jotenkin tarvinnut toisiaan.
Joo. Niin kyllä se mun mielestä tulee esille niin kuin aika ajoin ja esimerkiksi joulun aikaan. Mutta kyllä siinä on kuitenkin semmoinen selkeä kontrasti.
Joo. Mulla tuli vaan tuosta, mitä sä sanoit, että muutetaan pois silloin, kun mennään naimisiin, niin meinasin lisätä, että jos silloinkaan. Että...
Niin, se on totta.
Että mä asun mukamas kauimpana mun vanhemmista ja se on semmoinen vartin niin kuin kävelymatka, että sitten ollaan tosi tiiviisti joka viikko yhteyksissä. Se aina...
No mun mielestä toi on just ihanaa. Mäkin siis muutin tänne. Sen takia, koska tää on lähellä mun vanhempia. Mä en olisi halunnut hirveän kauas. Ja sitten toisaalta taas mun anopin perhe etti asuntoa. Niin mä oon koko ajan mun puolisolle silleen, että hei, että täältä lähistöltä löytyisi niin hyviä kämppiä. Että tulkaa tänne.
Joo. Se on kyllä mahtavaa. Ja sitten jos on niinku hyvät välit, niin se on just semmoista toivottua.
Niin. Joo. Kyllä, kyllä. Mut voiko mä kysyä sulta, että oot sä itse niinku koskaan asunut jossain muualla kuin Suomessa?
Joo, mä olen siis tullut 4-vuotiaana Suomeen.
Joo.
Mä olen siis syntynyt pakolaisleirillä Irakissa. Se on ollut Iranin kurdien pakolaisleiri. Se oli semmoisen kaupungin kuin Romadi nimisen. Se oli niin semmoinen pakolaisleiri, josta ihmiset sitten oli itse alkanut savesta tekemään taloja. Sitten loppujen lopuksi oli vähän niin kuin kylä jo siinä kohtaa, kun mä olen syntynyt. Sinne tavallaan kurdit päätys. Kun Iranissa tuli se vallankumous ja se kuningas syöstiin vallasta, niin se iskoi.
Okei. Mä kysyin sen takia, koska onko sulla niinku kokemusta siitä niinku naapurustoon yhteisöllisyydestä? Niin. Koska sä oot varmaan ehkä kuullut sun niinku vanhemmilta tarinoita, samalla tavalla kuin mä oon kuullut mun vanhemmilta tarinoita.
Joo, kyllä se on ihan ollut. Ja sit tosi paljon ainakin mun jotkut sukulaiset on selittänyt, että aika paljon se myös oli sitä, kun saattoisi itse olla niin köyhä, että tarvitsi sitä toisten vieraanvaraisuutta ja avuliaisuutta. Että se oli semmoinen niin kuin lämmin osoitus siitä rakkaudesta, mutta myös semmoinen, että se hyödytti kaikkia. Että oli, että aika jotkut on esittänyt sellaisen teorian, että mitä itsenäisemmäksi ja riippumattomaksi toisistaan ihmiset tulee, niin sen vähemmän he on jotenkin yhteisöllisiä, että sitten se yhteisöllisyys vähän niin kuin katoaa, koska se, että sä olet yhteisössä, kun ihminen on loppujen lopuksi sellainen lauma, vähän niin kuin laumaeläin.
Kyllä.
Et sitten kun sä voit pärjätä ilman sitä sun omaa laumaa, että sä välttämättä tarvitsi sitä laumaa siihen, että sä selviät päivästä toiseen, niin sitten sä pystyt erkaantumaan paljon pidemmälle siitä laumasta tai siitä yhteisöstä.
Niinpä, joo. Ja tästä varmaan johtuukin toi, mitä sä äsken sanoit.
Joo.
Että Suomessakin ollaan oltu tosi niin kuin yhteisöllisiä.
Joo. Mutta mä olen vähän vanhempi kuin sinä, niin mä olen elänyt lapsuuteni Suomessa vielä siihen aikaan, että meidän naapurustossa kaikki lapset oli yhdessä. Ja sitten kun oli, mä asuttiin semmoisessa rivin kaupungin omistamisrivitaloissa, ja siellä oli aina kun oli talkoot, kun aina siivottiin niitä pihoja ja tällaisia, kaikki tuli siihen ja kaikki oli siinä yhdessä ja ihmiset oli eri taustoista. Ja, et, silloin kun minä olin nuori, oli vielä jonkinlaista yhteisöllisyyttä, mutta nykyään jo semmoiset talkootkin, pihapiirin talkoot, nekin alkaa vähitellen häviämään siitä kulttuurista. Ja se on jännä ilmiö.
Se on. Ja varmaan kuten sä sanoit, ehkä sellaiselle ei ole enää tavallaan tarvetta, tai ihmiset kokee, että sellaiselle on tarvetta. Ja kyllä itse asiassa meidänkin, tai munkin lapsuudessa, kaikki nämä pihapiirin lapset leikki yhdessä. Mutta mä huomaan, että mun pikkusisko sitten ei itse asiassa tunne meidän naapureita ollenkaan. Ja se kyllä johtui ihan siis hänestä itsestään. Mutta meidän niin kuin tässä tässä nykyisessä kodissa, missä vanhemmat on ja pikkusiskoja nämä on, niin ei ole mun mielestä samanlaista meininkiä. Mm.
Siihen on esitetty sitä teoriaa, että ihmiset on niin itsenäisiä. Ja puhelimelta löytyy jo semmoinen se sosiaaliset ympyrätkin.
Kyllä, kyllä.
Joo, mulla on semmoinen täti, joka syyttää internettiä kaikesta. Internetin vika. Ihmiset ei ole enää tunne armoa toisiaan kohtaan, kun on internet. Mutta joo, joo.
Mut kyllä se on varmasti vaikuttanut. Joo.
Mä katsoin vähän aikaa sitten sen Ylen perjantai-ohjelman, missä sä olit mukana, ja se oli se musliminaisen paikka. Ja mä muistan sieltä sen yhden, kannattaa katsoa, jos ei ole vielä katsonut Yle Areenasta, mutta mä muistan sieltä semmoisen, kun sä sanoit, että sä haluat ravistella niitä yhteisöjä. Se oli semmoinen termi, yeah. Että mä samaistuin tosi paljon siihen just semmoiseen ravisteluun. Niin mitkä on sellaisia puolia, joita sä haluaisit kehittää siinä sun yhteisössä, johon sä kuulut? Tai mitä ehkä semmoisen valtakulttuurin hyviä asioita sä haluaisit, että sun yhteisö omaksuisi?
Siis toi ravistelu on se termi, mitä mä käyttäisin myös, kun puhutaan tästä afgaaniyhteisöstä. Siis me tarvitaan sitä todellakin. Jotenkin tuntuu, että vaikka on monia perheitä, jotka on asunut täällä Suomessa ehkä kymmeniäkin vuosia, joitain tiettyjä, ehkä jopa vanhoillisia, tiedätkö, kulttuurin piirteitä edelleen näkyy. Ei välttämättä niin kuin mun perheessä, ei välttämättä niin kuin mun ystävien perheessä, eikä välttämättä kovin monenkaan perheessä, mutta niitä näkyy edelleen siinä niin kuin ajattelutavassa ja siinä, miten käyttäydytään. Ja yksi esimerkki, mistä me äsken vitsailtiin, oli just se, että vaikka me edelleenkin ajatellaan, että edelleenkin arvostetaan joitain tiettyjä aloja ja ammatteja. Ja ei yhtä ajatella sitä, että okei, no ehkä lääkis on arvostettu sen takia, kun sinne on suht vaikea päästä. Mutta entä jos joku haluaa opiskella medianomiksi? Sekin on tosi vaikeaa olla päästä sisään. Mutta en kuvittele, että kukaan afganistanilaistaustainen olisi silleen, wow, opiskelet sä median alaa.
Joo.
Niin kuin, että on niitä vanhoja ajattelukaavoja.
Mm.
Ja mä haluaisin, että me päästään niistä eroon. Suomessa, ei voi yleistää, mutta yleisesti sanottuna suomalaiset on tosi rehellisiä. Ja mun mielestä koko tämä yhteiskunta perustuu ihmisten luottamukseen. Esimerkiksi kun sä oot töissä, niin sä vaan kirjaat ylös jollekin Excel-taululle, että paljonko sä oot tehnyt töitä. Ja sit sun työnantaja luottaa siihen, että se pitää paikkaansa. Tai sit jos sä kadotat vaikka sun lompakon, sun ei tarvii pelätä, koska jonkin ajan päästä joku saattaa soittaa sulle, että hei, että mä löysin tämän jostain ja tässä ajokortissa oli sun nimi. Että mihin sä tulisit, mä voisin antaa tämän sulle. Joo. Tämä yhteiskunta perustuu niin kuin ihmisten väliseen luottamukseen ja rehellisyyteen ja avoimuuteen. Ja mikään yhteiskunta ei ole vapaa korruptiosta tietenkään, mutta kyllä Suomi on yksi parhaimmista maista myös tämän suhteen.
Joo. Mulla tuli mieleen tuosta rehellisyydestä. Mä en tiedä ehkä ihan miten niin kuin tarkalleen afgaaniyhteisöissä, mutta esimerkiksi kurdilaiset puhuu, tiedäksä, merkityksillä. Ja mä huomaan, että se on mulle aina ollut todella vaikea ymmärtää, mitä ihmiset on niin kuin halunnut mulle sanoa, kun he tavallaan joku voi sanoa, että taivas on sininen, mutta sitten hän tarkoittaakin jotain aivan niin kuin muuta. Esimerkiksi, että sun paita on väärinpäin. Ei todellakaan tarkoita ihan niin kuin esimerkkiä, että mikä tuli semmoinen. Tässä puhutaan sananlaskuilla ja... Ja sitten mä muistan, kun mä niinku tavallaan elin siinä suomalaisessa valtakulttuurissa, niin siellä ei puhuttu merkityksillä. Ja sitten kun pääsin kotiin ja siihen omaan yhteisöön, ja sitten mä yritin niinku yhdistellä ne asiat, että nyt toi sanoisi ton, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa? Ja sitten jos joku sanoisi jotain, niin sitten mä olin, okei, totta kai. Että... Tai just se ehkä aikakäsitys, että nähdään kello 5. Kun kurdilainen sanoo mulle, nähdään kello 5, niin mä tiedän, että se ei todellakaan ole siellä kello 5. Mutta sitten taas, sit taas se mun suomalainen kaveri, että nähdään kello 5, niin se on jo viitta vaille 5 siellä odottamassa mua. Niin. Tällaiset on kanssa semmoiset. Mutta onko teillä semmoista niinku merkityksillä puhumista?
On. Ja itse asiassa just toi, kun mä aikaisemmin sanoin siitä, että niin kun meidän yhteisö on tosi lämmin, niin tiedätkö, osittain se johtuu siitä, että jos et sä tykkää jostain ihmisestä, vaikka et sä tykkää hänestä, niin se silti esität, että sä oot hänelle mukava.
Joo.
Ja ehkä silloin myös korostuu näiden niin tämä merkityksellisesti puhuminen. Että sä sanoit jotain, mikä on tosi mukavaa, mutta toisaalta taas sä huomaat, että se on myös tosi teennäistä. Ja sitten se toinen ihminen ehkä älyy, että sä et tarkoita sitä. Ja mä sanoisin, että ehkä täällä Suomessa enemmänkin ajatellaan silleen, että jos et sä tykkää jostain henkilöstä, ihan sama oliko hän sitten sun vaikka sukulainen tai täti tai ystävä tai jotain, niin sä voit vaan katkaista välit. Ja joo, olla silleen, hei, mä en halua ketään toksista mun elämään. Mutta sitten meillä taas silleen, että sä edelleen törmäät häneen, edelleen näet häntä jossain tilaisuuksissa, edelleen esität, että kaikki on hyvin ja oot tosi mukava päin naamaa.
Voi vitsi, tuosta tuli kyllä tässä kunnon elämän tarinat mieleen.
Niin.
Joo, siis ne on, kun ne yhteisöt on pieniä, niin siinä on just ne hyvät puolet ja sitten ne huonot puolet.
Niinpä. Ja mä oon itse asiassa just miettinyt tota, että kun mä tunnen omasta mielestäni kaikki nämä afganistanilaiset, jotka on täällä Suomessa aktiivisia, ja silleen henkilökohtaisesti, että ollaan nähty ja puhuttu ja tehty yhteistyötä. Sitten mä joskus mietin ihan vaan, mun puolison kanssa, että mieti, jos niinku sul menisi tavallaan, no, sul tulisi sitten erimielisyyksi jonkun kanssa.
Joo.
Mietin, että se olisi tavallaan aika mahdoton yhtälö, koska ei ole mitään muuta sellaista aktiivisten nuorten ryhmää, koska se yhteisö on niin pieni. Että just se, että vaikka menisi sukset ristiin, ei ole välttämättä hirveästi muita ihmisiä, joiden kanssa olla.
Niin, ja sitten siinä just korostuu ehkä se, että miten pitäisi luoda myös niitä ystävyyssuhteita tavallaan sinne oman yhteisön ulkopuolelle.
Ehdottomasti. Joo.
Et miten sä ajattelet, että miten ehkä sulkeutunut se sun oma yhteisö on, että onko, mä mietin, että näkyykö siinä ehkä sukupolvien ero, miten tavallaan eri etnisyyksien välillä sun syntyy niitä ystävyyssuhteita tai hyvän päivän tuttuja?
Joo, kyllä se, siis kyllä sukupolvien välisiä eroja on vaikka kuinka paljon, mutta kyllä mä sanoisin, että se vanhempi sukupolvi on aika sulkeutunutkin. Mun on luonnollisesti helpompi olla tämän valtakulttuurin edustajien kanssa ihan rennosti, ja välillä musta jopa tuntuu, että heidän kanssa on helpompi olla kuin mun oman yhteisön jäsenten kanssa. Mutta toisaalta taas niiden ihmisten, jotka on tullut tänne, jotka on aikuisiässä, jotka on jo eläneet vuosikausia jossain muualla, sitten ne yhtäkkiä muuttaa jonnekin toisaalle niin kuin pakon edestä, ei edes vapaaehtoisesti, vaan niin kuin pakolaisina ja vielä sattumalta päätynyt Suomeen. Kyllä heillä on paljon korkeampi kynnys esimerkiksi löytää suomalaisia ystäviä, ja heidän on myös vaikeampi ymmärtää tiettyjä asioita, mitä Suomessa tehdään, mitkä on niin kuin meille ihan normaaleja asioita. Niin kyllä he on enemmän niin kuin omissa sopukoissaan, ja heidän ystävät on lähinnä esimerkiksi työn kautta löydetty. Ei he käy missään konserteissa tai baarissa tai tällaisissa paikoissa, missä mahdollisesti tutustuisi uusiin ihmisiin.
Mä oon miettinyt, että totta kai se on, kun sä tulet nuorena tai ihan pienenä johonkin uuteen paikkaan, se on tosi paljon helpompi löytää, kun koulu on semmoinen aika helppo väylä löytää uusia ihmisiä elämään.
Niinpä.
Mutta sitten mä mietin just sitä vanhempaa sukupolvea, että pitääkö meidän sitten vaan olla, että no, he on menetetty tapaus, ihan sama, pysykö siellä omissa pikkukuppiloissaan ja tiedäks omissa juorokerhoissaan, vai onko ehkä jotain keinoja, millä auttaa heitä avautumaan, vai antaako vaan olla, että ihan sama.
Tämä on hyvä kysymys, koska mun mielestä olisi tosi tärkeää, että niin kuin välillä menee pois siitä omasta kuplastaan ja katsoo enemmän niin kuin myös ympärille ja oppii niin kuin uusia asioita. Mutta toisaalta mä en osaa sanoa, että mikä olisi tarpeeksi suuri motivaattorille jollekin ihmiselle, joka voi jo hyvin, jolla on jo mukavaa siellä omassa kuplassaan, siinä omassa juorukerhossa, niin kuin mikä saisi hänet yrittämään enemmän tai joo, kokemaan sen asian tärkeänä, että tutustuisi myös muihin. Ja mä myös ymmärrän sen tosi tosi hyvin, koska kyllähän ihmisillä on niin kuin tapana löytää tai haluta olla samankaltaisten ihmisten seurassa. Ja vanhemmalla sukupolvella itse asiassa mä muistan omasta lapsuudesta, että kyllä mun äidillä ja kyllä mun isällä oli paljon niin kuin maahanmuuttajataustaisia ystäviä. Ja he oli yleensä vaikka naapureita tai työkavereita. Mutta jotenkin on korkeampi kynnys löytää niin kuin suomenkielisiä ystäviä. Ja mun mielestä tässä on just nämä niin kuin kulttuurien erot. Et kyllä mä sanoisin, että yleisesti afganistanilaistaustaiset, kurditaustaiset on paljon avoimempia uusille tuttavuksille loppupeleissä.
Joo. Tuo on kyllä mielenkiintoinen vastaus, ja mä luulen, että se, joka ratkaisee tämän vastauksen tähän kysymykseen, niin ratkaisee myös kotoutumisongelmat siinä sivussa.
Kyllä.
Mutta aletaan...
mitä mieltä sä oot?
Mitä mieltä mä oon? No, mä olen miettinyt ne aikuiset, joita mä siis tosi paljon näen, on sellaisia naisia, yleensä vähän vanhempia naisia, yli plus 40-vuotiaita, joilla se kielitaito ei ehkä ole niin hyvä. He hyötyvät ihan valtavasti tällaisista, tiedätkö, kun on sellaisia kotoutumiskursseja, tai mitkä ne on. Että ollaan 3 kuukautta jossain yhdistyksessä, ja sitten siinä on vähän käsitöitä, vähän suomen kieltä. Ja, niin. Ja niin, siis nämä naisethan on ollut monta 10 vuotta Suomessa. Et ihan esimerkiksi mun oma äiti, me ollaan oltu nyt 25 vuotta Suomessa, ja hän, kun hän on niin kuin luku- ja kirjoitustaidot on ollut alun perinkin, niin ei hänen kielitaitoa, ja sitten kun hänellä ei ole ollut oikein suomenkielisiä ystäviä, niin kielitaito on jäänyt aika heikoksi. Mutta mä huomaan aina, kun hän on tällaisissa, että hänellä välillä tulee tämmöisiä jaksoja, kun hän menee tämmöiseen paikkaan, että hän voi hakea sinne, niissä on kauheasti kaikki rajoituksia, miten sinne pääsee hakemaan ja näin päin pois. Hän hyötyy ihan valtavasti, hänen suomen kielensä paranee, hän pääsee kodin ulkopuolelle, hänen terveys paranee, että hänellä niin kuin verenpaine laskee, että kun hänellä on verenpainetauti, että se verenpaine hänellä niin kuin ihan siihen jo vaikuttaa, hänen fyysiseen hyvinvointiin.
Vautsi.
Ja siihen, että hän jaksaa arjessa, hän pystyy olemaan. Ja... Mutta sitten siinä on se, että kun se on vain tietyn ajan ja sitten se on niin epäsäännöllistä, sitten hän taas tipahtaa sinne kotiin. Et sellainen ehkä, mä mietin, kun vammaisille on tällaisia asuntoloita tai tällaisia vähän niin kuin työkeskuksia, joista ei aina makseta reilua palkkaa, mutta kuitenkin hekin hyötyy ihan hirveästi, että siellä on se yhteisö ja se tuettu sellainen työllistäminen. Niin mä luulen, että jos löytyisi semmoinen tuottava ala, niin he voisivat hyötyä tällaisesta, tämän tyyppisestä, mutta mä en tiedä, että miten se käytännössä tuottaisi enemmän rahaa, kun se söisi sitä rahaa.
Kyllä moni näistä naisista, itse asiassa keitä mä tunnen, niin työskentelee esimerkiksi koulujen keittiöissä,
joo,
tai nuorisotalojen tai asukastalojen. Tai joo. Onko se asukastalo? Joo, asukastalojen, joo, keittiöissä. Ja saa siitä ehkä aika vaatimatonta palkkaa, mutta mun mielestä se on just siitä merkityksellinen, että tulee niitä kohtaamisia ja tulee myös semmoinen tunne, että hän on niinku osa sitä yhteiskuntaa.
Joo.
Hän on myös merkityksellinen. Hän tekee tärkeää työtä ja hän pääsee hyödyntämään niitä omia taitojaan.
Joo, ehdottomasti. Joo, kyllä on tällaisia ihmisiä, tai kyllä tiedän ihmisiä, jotka on kanssa on just tällaisissa, mutta se on just, että jos on pääkaupunkiseudulla, niin sellaisia paikkoja löytyy ehkä vähän helpommin kuin sitten taas sen alueen ulkopuolella, niin se on...
Toi on totta.
Joo. Mutta se on ainakin semmoinen... Jos joku keksii jonkun hyvän kehitysidean, mielellään mä tiedän jo heti sinne ainakin 20 eri ihmistä, jotka niin heti voisi tulla. Mutta aletaan lähestymään vähän noita viimeisiä kysymyksiä. Niin mitä sä ehkä haluaisit muiden ihmisten ihan yleisesti tietämään sun yhteisöstä? Että kun sä kerrot, että sä afgaaniyhteisöstä ja sitten siellä vielä erityisesti siellä Hazara-yhteisöstä, niin ihmisillä tulee tietynlainen kuva, sininen burka. Se on se ehkä varmaan ikä tulee. Niin miten sä haluaisit, että ehkä he mieluummin ajattelisivat ensin kuin se, mitä uutisista läimäytetään yleensä naamalle.
No tähän yhteisöön, kuten sä sanoit, liittyy tosi vahvasti myös ne Afganistaniin liittyvät ennakkoluulot ja ajatukset. Ja toisaalta taas, koska on kyse myös muslimiyhteisöstä, tässä on kyse niin kuin ihmisistä, jotka on suurelta osin muslimeja, niin on myös islamiin liittyviä ennakkoluuloja. Että tässä on niin kuin vähän kahdenlaista. Ja mä toivoisin, että ihmiset yleisesti muistaa sen, että tässä on kyse ihmisistä, tässä on kyse yksilöistä, tässä on kyse perheistä. Ja jokainen elää omanlaista ja oman näköistä elämää. Ja että meidät myös kohdattaisiin niin. Että mä en halua välttämättä, että niitä mielikuvia, mitä ihmisillä on, vaikka Afganistanista, että Afganistan on jotenkin tosi alkeellinen maa ja tosi vanhoillinen maa ja aina ollut sodan partaalla, että niitä yhdistää sitten muhun. Vaan osataan erottaa, että oikein Sahra tässä on yksilö, hän on ihminen ja nuo muut on aina meitä suurempia konflikteja asioita. Sellaisia asioita, jotka ei ole mun käsissä. Ja mä tiedän, että iso osa afganistanilaisista, jotka on tänne Suomeen tullut, tai varmaan kaikki, meillä varmaan jokainen, on pakolainen. Ja myös pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin liittyy tosi paljon, tosi paljon negatiivisia ajatuksia. Niin mä haluan, että ihmiset ymmärtää, että jokainen näistä, joka on tänne tullut, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta, haluaa täällä vaan uuden hyvän elämän. Ja uusi hyvä elämä tarkoittaa sitä, että ihmiset on oikeasti motivoituneita opiskelemaan. Ihmiset on oikeasti motivoituneita löytämään töitä. Me oltiin just tuttava perheen luona ja he on ollut täällä Suomessa, tai se mies on ollut Suomessa 5 vuotta. Nainen on tullut sitten vähän myöhemmin, en tiedä tarkkaan, että kuinka monta vuotta hän on täällä ollut. Mutta se mies on 3 vuoden ajan ollut jo niin kuin vakituisessa työpaikassa. Ja tänä vuonna he osti oman asunnon perheelleen, niin kuin itselleen. Ja se, että joku on töissä ja ostaa asunnon, on tosi tavanomaisia asioita Suomessa. Mutta se, että joku tulee tänne pakolaisena tekee sen 5 vuodessa, on tosi siistiä. Ja mä toivoisin, että ihmiset kuulisivat tällaisia tarinoita myös, että miten tänne tullaan rakentamaan uutta elämää, eikä keskustelu pyörisi vaan sen ympärille, että okei, Puolan rajalla, Puolan ja Valko-Venäjän rajalla on turvapaikka, mikä on uhka Suomelle, no suljetaan rajat, tai että kuinka paljon pakolainen kustantaa, tai tällaisia stereotypioita.
Joo, tosi tärkeitä ideoita tai ajatuksia, ja se, että se aina mitataan just tolleen, niin kuin sanoit, niin kuin kustannuksena, niin on se jotenkin, että sä mittaat toisen ihmisen ihmisarvoa kustannuksena, niin se aika äkkiä johtaa just sellaisiin, että halutaan eliminoida yhteiskunnasta tavallaan ne NS-rasittavat asiat.
Mm.
Ja tuosta tulee mieleen se, että mitä mun äiti aina sanoo, otin nyt äidin esimerkikseni taas, mutta hän on aina sillä lailla, että hän ei pitäisi sillain kustannukseksi laskea, koska hän on tuottanut Suomelle 6 lasta, jotka kaikki on töissä, opiskelee ja maksaa veroja. Niin sitten hän on, että kyllä hänen tavallaan se netto tulee sitten sieltä seuraavista sukupolvista. Ja, että vaikka hän sanoo sen aika niinku vitsillä, niin siinä on kuitenkin aika kuitenkin se perää siitä, mitä hän sanoo. Että sitten hän on kuitenkin kasvattanut ne veronmaksajat. Ja sitten ehkä se, että sun ihmisarvo mitataan siinä, miten sä maksat veroa valtiolle, niin mun mielestä se on aika nurinkurinen ajatus.
Se on. Ja välillä keskustelu myös ajautuu siihen, että näistä ihmisistä, jotka elää niin kuin Kelan tuilla, puhutaan tosi alentavaan sävyyn. Mutta jokainen meistä on joskus ollut siinä vaiheessa elämää. Ja sehän on sitä varten, että niin kuin pidetään huolta sellaisista ihmisistä, jotka ei ole vaikka välttämättä työkykyisiä tai joilla ei ole vielä valmiuksia päästä työelämään, niin eihän se ole mikään häpeä tai huono asia. Et tosi usein just heitetään sitä korttia, että kuten sä sanoit, että on liittyneet kustannuksia tai elää vaikka tuilla, mutta se on tietty vaihe elämässä. Ja jos ihmiselle annetaan mahdollisuus, niin hän on loppupeleissä sitten tulevaisuudessa se maksaja. Ja mäkin itse asiassa, kun mä oon ollut nyt pari kertaa vaikka puhumassa jossain ohjelmassa Joo. Ja multa on kysytty, että no sä opiskelet lääkäriksi, niin haluatko joskus palata Afganistaniin tekemään töitä? Ja mä oon vastannut ihan suoraan, niin kuin kiertelemättä, että joo, että kyllä mä koen, että se on mun velvollisuus. Mutta en mä ole avannut sitä yhtään, että kuinka pitkäksi aikaa, tai milloin, tai mitä ylipäätään mun tulevaisuuden suunnitelmat on. Mä oon vaan vastannut, joo. Ja sitten tää on aina herättänyt ihmisissä tosi paljon tunteita. Että aina ollaan oltu silleen, että hei, kuka tää on, että taas joku ulkomaalainen tulee opiskelemaan meidän verorahoillamme, ja sitten vaan lähtee pois. Ja toi ajatus, että kuka tahansa, jolla on vähän erilainen nimi, on joku ulkomaalainen, joka elää ihmisten verorahoilla, siis se on niin, niin kuin turhauttava. Että missä vaiheessa tulee se sellainen, että okei, tässä on Sahra, joka opiskelee lääkäriksi, mutta hän vie suomalaista osaamista ulkomaille. Ja että hän on niin kuin itsekin maksanut veroja, hänen isänsä, hänen äitinsä on maksaneet veroja. Niin kuin missä vaiheessa tulee tällainen suhtautuminen?
Ja miten paljon siis lääkärit ihan yleisestikin menee muutamaksi vuodessa ulkomaille ja vie just sitä osaamista ja tekee hyvän tekeväisyystyötä ja kaikkea. Sitten siinä kohtaa, kun se nimi just muuttuu, niin heti se kääntyy.
Et heti taas mietitään niitä kustannuksia.
Joo. Mutta mä haluan tässä kohtaa jo kiittää sua tosi paljon, kun tulit.
Kiitos.
Ja mitä ajatuksia sulla tässä lopussa on tai mitä sä haluaisit ehkä tähän loppuun vielä sanoa?
Mun mielestä meidän pitää niin kuin tässä oman yhteisön sisällä lisätä keskustelua. Ja kun kummassakin kulttuurissa ja yhteisössä on aidosti paljon hyvää, etenkin täällä Suomessa on niin paljon hyvää. Ja mun mielestä sen takia tämä yhteiskunta onkin kehittynyt näin niin kuin pitkälle. Että heti kun lähtee Suomesta pois, menee vaikka jo Eurooppaan, niin huomaa Suomen ja muiden maiden erot. Et Suomi on selkeästikin hyvinvointivaltio, ja se näkyy myös tässä yhteisössä ja yhteiskunnassa. Niin et me lisätään sellaista keskustelua ja sellaista ajattelua, että hei, mitä me voidaan täällä oppia, ja miten me voidaan myös omaksua, ja tehdä aktiivisesti, ja niin kuin pyrkiä siihen, että se oma yhteisö kehittyy ja kehittyy hyvään suuntaan, että päästään eroon niistä toksisista tai huonoista tavoista ja otetaan täältä ne kaikki parhaimmat asiat ja aletaan niin kuin elää sen mukaan myös itse.
Joo, siis ihan mahtavia pohdintoja. Olen kyllä just samaa mieltä, että aletaan elää itse.
Kyllä.
Mä luulen, että me voitaisiin varmaan jatkaa kuinka pitkälle tätä keskustelua, mutta mä luulen, että tähän on hyvä lopettaa, ja mä haluan kiittää sua taas kerran, että tulit. Oli tosi antoisa keskustelu, ja mä toivon, että ihmiset sais tästä paljon ajatuksia itselleen.
No mä toivon myös, ja kiitos hei tosi paljon teille ja sulle, Maria, että mä sain olla mukana. Mä arvostan tätä tosi paljon, ja mä myös arvostan sitä työtä, mitä te teette, ja oli kunnia hei olla täällä. Kiitos paljon.
Kiitos sulle. Ihanaa, kun tulit. Joo. No niin, moikka.
Moi moi.